Գլուխ 66-րդ. Մարտադաշտ. Դեյդի ջոկատի ջախջախումը հավասարը չունի հնդկացիների դեմ մղված պատերազմի ամբողջ պատմության մեջ. Ոչ մի ընթարում երբեք այդքան ճակատագրական չէր եղել այդ պատերազմին մասնակցած սպիտակների համար. Դեյդի ջոկատը ոչնչացվել էր ամբողջովին. Նույնիսկ կենթանի մնացած երեք զինվորներից երկուսը մահացան վերքերից. Բայց և այնպես հնդկացիները բնավել ուժերի վճռական գերակշռություն չունեին իրենց հակառակորդի նկատմամբ. Սակայն նրանք ավելի խորամանկ և հնարամիտ դուրս եկան ռազմական տակտիկայում. Մայոր Դեյդի ջոկատը հարձակման ենթարկվեց ամազուր գետ անցնելիս. Դա բաց վայր էր, ուր աճում էին բարակ, ցանցար սոճիներ. Այնպես որ հնդկացիները մեծ դիրքային առավելություն չունեին. Թվով նրանք շատ չէին, երկուսը մեկ սպիտակի դեմ, իսկ դա համարվում է ուժերի կանոնավոր հարաբերություն. Հնդկացիների աննշան գերակշռությանը սպիտակները միշտ էլ արհամարանքով են վերաբերվել. Հնդկացիներից շատերը ձիավոր էին, բայց նրանք հեռու էին մնում հրազենի կրակից, և միայն հետևազորն էր մաստակցում կռվին. Հնդկացիների հաղթանակը այնքան վայրկենական էր, որ նույնիսկ ձիավորների օգտության կարիքը չզգացվեց. Առաջին համազարկն այնքան կործանարար էր, որ Դեյդի ջոկատում կատարյալ շփոց սկսվեց. Զինվորները չկարողացան նահանջել. Հեծյալները շրջանցեցին նրանց թևից և կտրեցին նահանջի ճանապարհը. Ինքը Դեյդը և նրա սպաների մեծամասնությունը սպանվեցին առաջին համազարկից. Իսկ կենթանի մնացածներին պաշտպանվելուց բացի ուրիշ ոչինչ չէր մնում. Նրանք փորձեցին եռանկյունաձև պատվար կառուցել տապալված ծառերի բներից. Բայց շուտով հնդկացիների դաժան կրակը ընդհատեց սկսած աշխատանքը, և ամրությունը հաջողվեց միայն մինչև կեսը կանգնեցնել. Առաջին գրոհից ողջ մնացածները քաշվեցին այդ անհուսալի թաքստոցը. Բայց մեկը մյուսի հետևից ընկան թշնամու անվրեպ կրակոցների տակ. Շուտով սպանվեց վերջին զինվորը, և արյունահեղ կռիվը վերջացավ. Երբ քիչ հետո զորքերը ժամանեցին այդ վայրը, եռանկյունաձև ամրությունն ամբողջապես ծածկված էր դիակներով. Զինվորները ընկած էին մեկը մյուսի վրա, երկարությամբ և լայնությամբ, սարսափելի դիրքով փայտացած. Հետագայում շատերը աղաղակում էին այն մասին, որ հնդկացիները անմարդկայնորեն խոշտանգել են վիրավորներին և այլանդակել սպանվածներին. Դա իհարկե ճիշտ չէր. Վիրավորներին չէին խոշտանգել, որովհետև վիրավորներ չկային. Բացի երեք փախածներից ոչ ոք կենթանի չէր մնացել. Իսկ մի քանի դիակներ այլանդակել էին փախստական նեգրերը, որոնք ղեկավարվել էին անձնական վրեժի զգացումով. Ճիշտ է, մի քանի դիակներ գանգամաշկել էին, բայց դա արդեն հնդկացիների ռազմական սովորույթն էր. Սպիտակները հետո ընդօրինակեցին նրանց այդ սովորույթը, և հաճախ էին անում այդ բանը. Գեներալի հրամանով ես մի քանի սպաների հետ այցելեցի կռվի վայրը. Պաշտոնական հաշվետվությունը այդ այցելության մասին հաղթողների արարքի լավագույն վկայությունը կլինի. Մայոր Դեյդի ջոկատը ոչնչացված է դեկտեմբերի 28-ի առավոտյան, ճամբարից 4 մղոն հեռավորության վրա, ուր նա անցկացրեց գիշերը. Նա զորասյան ետևից էր գնում, երբ հանկարծակի գրոհեց մեծականակ ուժերով թշնամին. Հնդկացիները դուրս եկան արմավենիների և բարձր խոտերի միջից, և միակ ընթարթում հայտնվեցին ջոկատին շատ մոտիկ. Գործի դրեցին հրացանները, դանակներն ու սվինները, և սկսվեց մահացու կռիվը. Երկրորդ գրոհի ժամանակ հնդկացիներն արդեն օգտվում էին մեր վիրավոր և սպանված զինվորների հրացաններից. Բոլոր հրետանավորները սպանվեցին թշնամու խաչաձև կրակից. Զենքերը զավթել էին, հրետասայլերը ջարդել և այրել էին, իսկ հրանոթները նետել էին լիճը. Շատ նեգրեր էին մասնակցում գոտեմարտին. Հնդկացիները ոչ մի գանգ չէին մաշկել. Իսկ նեգրերը, ընդհակառակը, դիվային դաժանությամբ կտրել էին նրանց կոկորտները, ում աղաղակներն ու հառաչանքները ցույց էին տալիս, որ կյանքը դեռ նշողվում է նրանց մեջ. Ահա մեկ ուրիշ պաշտոնական տեղեկություն. «Մենք ճակատամարտի վայրին մոտեցանք թիկունքից. մեր առաջապահ ջոկատը արդեն անցել էր նրա մոտով, երբ հանկարծ շտաբի սպաները և հրամանատարները տեսան ամենասարսափելի տեսարանը, ինչպիսին միայն կարելի էր պատկերացնել. Սկզբում մենք նկատեցինք մի քանի ջարդված և թափթփված արկղեր, ապա սայլակ և երկու սատկած եզ, որոնք կարծես թե քնել էին լծի տակ. Դեպի աջ, մի կողմի վրա, երկու-երեք ձիեր էին ընկած. Մի քանի քայլ այն կողմ, ինչ որ եռանկյունաձև պատվարի նման մի բան տեսանք. Այդ եռանկյունու ներսում, հյուսիսային և արևմտյան կողմում մոտ 30 դիակ գտնվեց. Դրանք գրեթե կմախքներ էին, չնայած նրանց վրա դեռ կախ էին ընկած համազգեստները. Նրանք պառկած էին այն դիրքով, ինչ դիրքում, որ վրա էր հասել մահը կռվի ժամանակ. Մի քանիսը ընկել էին սպանված ընկերների դիակների վրա, բայց մեծամասնությունը ընկել էր հենց գերանների մոտ, գլխով դեպի պատվարը, որտեղից կրակ էին բացել. Նրանց լայն տարածված մարմինները խիստ կանոնավորությամբ կազմում էին ուղիղ զուգահեռներ. Ընդկացիները ըստ երևույթին սպանվածներին ձեռք չէին տվել. միայն մի քանիսի գանգամաշկերն էին հանված. Ինչպես նշվում է, դա հնդկացիների դաշնակից նեգրերի ձեռքի գործն էր. Սպաներին ճանաչելը հեշտ էր. Թանկարժեք քորոցները փողկապներին էին, ոսկե մատանիները մատներին և փողը գրպաններում. Մենք թաղեցինք 8 սպա և 98 զինվոր. Պետք է նշել, որ հարձակումը կատարվել էր ոչ թե ժայռերի ետևից, այլ այն վայրից, որտեղ անտառը նոսր էր, ուր հնդկացիները թաքնվել էին արմավենիների և բարձր խոտերի մեջ. Այս բոլոր տեղեկություններից երևում էր, որ հնդկացիները հարձակվել էին Դեյթ ջոկատի վրա ոչ կողոպուտի կամ Նենգ վրեժի նպատակով. ոչ. Նրանց ղեկավարում էր ավելի վսեմ և անշահախնդիր մղում, իրենց հողի, օջախների և տների պաշտպանությունը. Առավելությունը, որ ունեին Դեյթ ջոկատի նկատմամբ, այն էր, որ նրանք թաքնված էին դարանում և կարողացան հանկարծակի հարձակվել. Մայոր անկասկած քաչ սպա էր, բայց նրան պակասում էր լավ հրամանատար լինելու հատկանիշը, մանավանդ այդպիսի թշնամու դեմ պայքարելիս. Նա պատերազմը գիտեր տեսականորեն, գրքերից, ինչպես ամերիկյան սպաների մեծամասնությունը. Մայորը զուրկ էր ընդունակությունից, որին տիրապետում են ճակատամարտի պայմաններին արագորեն հարմարվող մեծ զորավարները. Նա իր ջոկատը կարծես թե շքերթի էր տանում. Հենց դրանով էլ ջոկատը ենթարկեց սարսափելի վտանգի և վերջի վերջո կործանեց. Բայց եթե այդ ճակատագրական մարտում սպիտակների հրամանատարին պակասում էր զորավարին անհրաժեշտ հատկանիշը, ապա հնդկացիների առաջնորդը լիակատար չափով տիրապետում էր դրան. Շուտով հայտնի դարձավ, որ դարանը, գրոհի պլանը և նրա հաջող իրագործումը բոլորը կարմիր գավազան ցեղի երիտասարդ առաջնորդ Օցեոլայի գործն էր. Նա չէր կարող երկար մնալ կռվի վայրում, իր հաղթանակի հաճույքը վայելել. Հենց նույն երեկոյան, քինգ ամրոցում, Դեյդի ջոկատի ջախջախման վայրից 40 մղոն այն կողմ, կառավարության գործակալ Թոմսոնը Օցեոլայի վրեժի զոհը դարձավ։